Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στις 3 Φεβρουαρίου του 1909 θα γράψει στην πρώτη του γυναίκα την Μάρτα και στην αδελφή της. Όποιος ζωγραφίζει ένα τοπίο μόνο και μόνο για να ζωγραφίσει ένα τοπίο, όποιος γράφει μία συμφωνία μόνο και μόνο για να γράψει μία συμφωνία, στην καλύτερη περίπτωση είναι ένας καλός τεχνίτης. Δεν μπορώ να φανταστώ την καλλιτεχνική παραγωγή παρά μόνο υπό τον όρο ότι εκφράζεται σε αυτήν, χωρίς όρια, ο ενθουσιασμός, η απελπισία, ο πόνος, ο θυμός, η εκδίκηση, η ειρωνική πρόκληση, ο σαρκασμός του δημιουργού. Δεν το πίστευα ως την ημέρα που έμαθα ο ίδιος ότι τα έργα ενός ανθρώπου μεταδίδουν ακριβέστερα από τις βιογραφίες τα σημαντικά γεγονότα και τα πάθη που καθορίζουν τη ζωή του. Χρόνια αργότερα, το 1942, θα πάρει μέρος ο ίδιος ως ερμηνευτής μαζί με τη δεύτερη γυναίκα του, την Τίτα, επίσης πιανίστρια, στην εκτέλεση του έργου του «Κοντσέρτο για δύο πιάνα και ορχήστρα» υπό τη διεύθυνση του μεγάλου αρχιμουσικού Φριτς Ράινερ. Η εκτέλεση θα μείνει ιστορική όχι μόνο γιατί είναι η τελευταία στην οποία εμφανίστηκε ως ερμηνευτής, αλλά και για ένα άλλο αξιοσημείωτο συμβάν. Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ο συνθέτης, αντί να ακολουθήσει την παρτιτούρα, άρχισε να αυτοσχεδιάζει προς μεγάλη κατάπληξη της γυναίκας του, του διευθυντή, αλλά και όλης της ορχήστρας. Ύστερα από λίγο, επέστρεψε στο κείμενο και η εκτέλεση συνεχίστηκε κανονικά. Αργότερα ο ίδιος εξηγήθηκε λέγοντας ότι όλα οφείλονταν στη λάθος νότα ενός μουσικού. Η νότα αυτή, θα πει, μου έδωσε μίαν ιδέα, την οποία ήμουν αναγκασμένος να ακολουθήσω ως το τέλος. Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο, φίλες και φίλοι. Λίγα χρόνια πριν, σε μία συναυλία στο Λονδίνο που πάλι βρισκόταν ο ίδιος στο πιάνο, αυτοσχεδίασε ένα σόλο γιατί, όπως εξήγησε αργότερα, είχα απότομα τη βαθιά αίσθηση ενός απειλητικού χάους και ένιωσα την αναγκαιότητα να παίξω, γιατί αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος εκείνη τη στιγμή για να κρατηθώ στον κόσμο. Αυτός ήταν, μεταξύ άλλων, ο μεγάλος συνθέτης Μπέλα Μπάρτοκ, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Το γιατί θα το ανακαλύψουμε πολύ γρήγορα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν θα είναι εύκολο σήμερα, ή μάλλον για να το θέσω ακόμη καλύτερα. Δεν θα είναι τόσο συνηθισμένο. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν ήταν μια συνηθισμένη μουσική ιδιοφία ο Μπέλα Μπάρτοκ. Ήδη το είδατε από την εισαγωγή της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, πως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την δυνατότητα, αλλά και τις ορμές αν θέλετε, να ξεφεύγει από την παρτιτούρα. Συν της άλλης, συντροφιά θα ανακαλύψουμε πως ήταν αυτός ο οποίος κατέλυσε ουσιαστικά την δυνατότητα της μελωδίας, χωρίς όμως να την απαξιώνει, χωρίς να πετά στο καλάθι της ιστορίας όλες εκείνες τις μεγάλες μουσικές μορφές οι οποίες προηγήθηκαν. Μαζί όμως όλα αυτά, πάνω απ' όλα ο Μπέλα Μπάρτοκ ήταν ένας σταθμός στην ιστορία της μουσικής, ένας πολύ ιδιαίτερος φάρος, ο οποίος κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν, αλλά ενδεχομένως και να είναι, ο πρόγονος συγκεκριμένων μουσικών ειδών, τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο είναι ο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαβίδης. Την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από την Αραπάτρας, την Αραχανίων, από το διαδίκτυο, από το χώρο δουλειάς, σε αυτούς που ετοιμάζονται για αυτήν, σε αυτούς που μόλις τώρα επέστρεψαν από την εργασία τους. Ο Μπέλα Μπάρτοκ γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1881 στο Νάγκης Ζεντμινικλός, μια μικρή κομμόπολη που τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Σήμερα η πόλη ονομάζεται Σινικουλάου Μάρε και ανήκει στη Ρουμανία. Ο πατέρας του ονομαζόταν επίσης Μπέλα και η μητέρα Πάουλα Βόιτ. Ο πατέρας του ήταν διευθυντής της τοπικής αγροτικής σχολής και η μητέρα του καθηγήτρια. Ήταν και οι δύο ερασιτέχνες μουσική και άρχισαν να εκπαιδεύουν τον γιο τους στα κρουστά και στο πιάνο από πολύ μικρή ηλικία. Σε ηλικία 4 ετών, ο μικρός Μπέλα ήξερε να παίζει περίπου 40 κομμάτια στο πιάνο και άρχισε να συνθέτει σε ηλικία 10 ετών. Όταν ο μικρός Μπέλα ήταν 8 χρόνων, ο πατέρας του πέθανε και η μητέρα του άρχισε να αναζητά εργασία ως καθηγήτρια πιάνου σε άλλες μικρές πόλεις, έχοντας μαζί της τον Μπέλα και την μικρή αδελφή του, την Ήλζε, για να καταλήξουν τελικά, ύστερα από πολλές περιπλανήσεις, το 1894 στην Μπρατισλάβα. Ωστόσο, ο μικρός Μπέλα είχε ήδη κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως πιανίστας το 1892 στην μικρή πόλη Νάγκιζολός, το σημερινό Βινογκράντιβι της Ουκρανίας, όπου εκεί έπαιξε ένα έργο του Μπετόβεν και μια δικιά του σύνθεση. Κατά την περίοδο 1899-1903 ο Μπάρτοκ σπουδάζει πιάνο στη Βασιλική Μουσική Ακαδημία της Βουδαπέστης με καθηγητή τον Ίστβαν Τόμαν, μαθητή του Λίστ, και σύνθεση θα σπουδάσει με καθηγητή τον συντηρητικό, όπως τον αποκαλούσαν, Γιάνο Σκέσλερ. Εκεί συνάντησε τον Ζόλταν Κάνταλι, με τον οποίο συνδέθηκαν με ισχυρή και μακρά φιλία. Το 1902 βρέθηκε στην πρεμιέρα του έργου του Ρίχαρτ Στράους «Τα Δέφη Ζαρατούστρα» και συναντήθηκε με τον συνθέτη, το έργο του οποίου, όπως και του Λίστ, τον επηρέασε βαθύτατα στις πρώτες του συνθέσεις, οι οποίες εντάσσονται στον όψιμο ρομαντισμό. Το 1903 ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής συνέθεσε το πρώτο του μεγάλο έργο, το συμφωνικό ποίημα «Κόσουτ», για να τιμήσει τον ήρωα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1848, Λάγιος Κόσουτ. Στη ρομαντική περίοδο του συνθέτη εντάσσεται επίσης και το κουιντέτο για πιάνο που συνέθεσε εκείνη την εποχή. Όλα άλλαξαν το 1904, όταν ο Μπάρτοκ επισκέφθηκε ένα θέρετρο και άκουσε μια ηλικιωμένη παραμάνα να τραγουδά παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής της Τρανσυλβανίας στα μικρά παιδάκια τα οποία φρόντιζε. Από τότε αφυπνίστηκε το ενδιαφέρον του για την παραδοσιακή λαϊκή μουσική που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Το 1907 άρχισε να επηρεάζεται από τα έργα του Γάλλου ρομαντικού Claude Debussy που έφερε ο Κόνταλη από το Παρίσι. Τα μεγάλα συμφωνικά έργα του εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την επίδραση του Μπαχ και του Μπραμς, αλλά οι μικρότερες κλίμακα συνθέσεις του ήδη έχουν αρχίσει να καταδεικνύουν το ενδιαφέρον και την επίδραση της λαϊκής παραδοσιακής μουσικής. Το πρώτο έργο του, στο οποίο η επίδραση αυτή είναι καταφανής, είναι το Κουαρτέτο Εγχόρδων αριθμός 1 σε Λα Ελάσσονα του 1908. Το 1906 αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα καθηγητή πιάνου στη Βασιλική Ακαδημία της Βουδαπέστης, θέση στην οποία θα παραμείνει ως το 1934. Η θέση αυτή, εκτός από οικονομική αυτοτέλεια, του παρέχει αρκετό ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθεί με τη συλλογή λαϊκών τραγουδιών. Την επόμενη διετία συνέλεξε πολλά τραγούδια της Τρανσιλβανίας, της Βουλγαρίας, της Σλοβακίας, της Σερβίας, της Τουρκίας και φυσικά της Ουγγαρίας. Στο έργο του εκείνης της περίοδου ενσωματώνει αρκετά από τα μελωδικά και ρυθμικά χαρακτηριστικά της μουσικής που συνέλεξε. Συνολικά περίπου 6.000 λαϊκά άσματα και το 1913 τα εμπλούτησε με άλλα 200 λαϊκά άσματα αραβικής προελεύσεως, τα οποία συνέλεξε σε μία επίσκεψή του στην Πρίσκα της Αλγερίας. Τα περισσότερα από τα άσματα αυτά εκδόθηκαν υπό τον τίτλο «Hungarian Folk Music», έργο που παραμένει σημείο αναφοράς στο θέμα αυτό. Έργα του Μπέλα Μπάρτοκ ακούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή μας. Ξεκινήσαμε με το Evening in the Village, ώρα για Violin Concerto νούμερο 2. Το ζητούμενο, ξέρετε, δεν είναι ποιος θα είχε το κουράγιο να συλλέξει τα τραγούδια της λαϊκής μουσικής της πάλεποτε κρατεάς Αυστρο-Ουγγαρίας ή και των Βαλκανίων ακόμη. Το ζητούμενο ήταν ποιος θα είχε τη δύναμη να τα μελετήσει αλλά και να μιλήσει για αυτά με όρους εντελώς διαφορετικούς σε σχέση με την εποχή του. Και θα σας το εξηγήσουμε αυτό. Ο όρος αγροτική λαϊκή μουσική, γενικά μιλώντας, υποδηλώνει όλες τις μελωδίες που επιβιώνουν μέσα στην τάξη των χωρικών σε μια σχετικά μεγάλη περιοχή και για μια σχετικά μακριά χρονική περίοδο και που αποτελούν μια αναφθόρμητη έκφραση του μουσικού αισθήματος της συγκεκριμένης τάξης, έλεγε ο ίδιος ο Μπάρτοκ στις μελέτες του. Οι μελωδίες αυτές, προσθέτει, είναι ενσάρκωση μιας καλλιτεχνικής τελειότητας υψίστου βαθμού. Είναι υποδείγματα ενός τρόπου με τον οποίο μία μουσική ιδέα μπορεί να εκφράζεται με απόλυτη τελειότητα ως προς την βραχύτητα της μορφής και την απλότητα των μέσων. Σχετικά λίγοι άνθρωποι, υπογραμμίζει, εκτιμούν τέτοιες μελωδίες. Πράγματι, η πλειοψηφία των συντηρητικών, εκπαιδευμένων μουσικών, τις περιφρονούν. Αυτό είναι κατανοητό, αφού όποιος είναι σκλάβος των καθιερωμένων προτύπων θα χαρακτηρίσει φυσικά ακατανόητο και ανούσιο ό,τι αποκλίνει έστω και ελάχιστα από αυτά. Αυτός ο τύπος του μουσικού δεν θα καταλάβει καμία, μα καμία απλή, καθαρή, αλλά μη συμβατική μελωδία, εάν δεν χωράει στη φαντασία του, καταλήγει. Αλλά και κάπου αλλού σημειώνει, μια γνήσια δημοτική μελωδία της χώρας είναι ένα μουσικό παράδειγμα μιας τέλειας τέχνης. Τη θεωρώ άλλο τόσο αριστούργημα σε μικρογραφία όσο είναι, παραδείγματος χάρη, αριστούργηματα σε μεγάλη μορφή, μια φούγα του Μπαχ ή ένα μέρος από μια σονάτα του Μότσαρτ. Μια τέτοια μελωδία είναι κλασικό παράδειγμα έκφρασης μιας μουσικής σκέψης σε μια όσο γίνεται συνοπτικότερη μορφή που έχει αποφύγει οτιδήποτε περιττό. Οτιδήποτε περιστασιακό λείπει τελείως και έχουμε μόνο ό,τι είναι θεμελιώδες και ουσιαστικό. Περίπου την ίδια περίοδο, ο συνθέτης ξεκίνησε μια σχέση με την βιολονίστα Στέφι Γκάιερ, για την οποία άρχισε να γράφει ένα κονσέρτο για βιολί το 1907. Ένα χρόνο αργότερα η σχέση τερματίστηκε και ο Μπάρτοκ τεμάχισε το κονσέρτο που είχε ξεκινήσει χωρίς να ολοκληρώσει, ενσωματώνοντας το πρώτο μέρος του σε μια άλλη σύνθεση, δημιουργώντας έτσι το έργο «Δύο πορτρέτα, αριθμός νούμερο 5». Η συνθετική παραγωγικότητά του δεν μειώθηκε παρά την ερωτική απογοήτευση. Συνθέτει τις 14 μπακατέλες για πιάνο και μεταξύ 1908 και 1909 το πρώτο κουαρτέτο για έγχορδα. Οι μπακατέλες έτυχαν σημαντικής θετικής κριτικής από τον Φερούτσο Μπουζόνι, πιανίστα, συνθέτη και κριτικό, ο οποίος τις χαρακτήρισε ως πραγματικά κάτι νέο. Ο συνθέτης έχει πλέον ξεφύγει από το στυλ του ρομαντισμού, περνώντας πλέον στον μοντερνισμό. Χρειάστηκε βέβαια να επέμβουν φίλοι και γνωστοί για να μην καταστρέψει το κουιντέτο για πιάνο, το οποίο επί χρόνια είχε θεωρηθεί το πλέον άρτιο έργο του. Ένα χρόνο μετά από τον τερματισμό της σχέσης του με την Γκάιερ, ο Μπάρτοκ νυμφεύθηκε την μαθήτριά του Μάρτα Τσίγκλερ, η οποία επίσης ενδιαφέρονταν για τη λαϊκή μουσική και τον βοήθησε στην αντιγραφή της παρτιτούρας αλλά και στις μεταφράσεις των διάφορων στίχων. Μάλιστα το ζευγάρι τον Αύγουστο του 1910 απέκτησε ένα γιο, τον οποίο ονόμασαν επίσης Μπέλα. Το 1911 ο Μπάρτοκ παρουσιάζει την όπερα «Το κάστρο του Κιανοπόγωνα», στην οποία είναι εμφανής πλέον η επίδραση του έργου του Ντεμπισί, το «Πελέας και Μελισάνθη». Με αυτήν που λέτε τη σύνθεση συμμετέχει στο διαγωνισμό της Επιτροπής Καλών Τεχνών της Ουγγαρίας, η οποία ωστόσο το απέρριψε ως ακατάλληλο για σκηνική παρουσίαση. Το 1917 αναθεωρεί την παρτιτούρα του έργου, το οποίο παρουσιάζεται το 1918 και συγκεκριμένα σαν σήμερα, 24 Μαΐου της χρονιάς εκείνης. Δεν σας ταλαιπωρήσαμε και πολύ, φανταζόμαστε μέχρι να φτάσουμε στην ημερομηνία έτσι. Όπως θα είδατε, αυτό που συνέβη με τον πύργο του Γιαννοπόγωνα το έχουμε συναντήσει σε πολλά αριστουργήματα στην ιστορία της μουσικής, της τέχνης γενικότερα. Με την πρώτη, τίποτα δεν είναι εύκολο. Η επιτυχία στην Ουγγαρία ωστόσο δεν κράτησε πολύ. Αιτία αυτή τη φορά ήταν ότι η Ουγγρική κυβέρνηση απέτησε να εξαφανιστεί στην κυριολεξία το όνομα του λιμπρετίστα Μπέλα Μπάζαλς από τις παραστάσεις. Γιατί? Διότι πολύ απλά ο Μπάλας ασκούσε έντονη αντιπολίτευση στην Ουγγρική κυβέρνηση. Ο Μπάρτοκ αρνήθηκε κάτι τέτοιο και έτσι οι παραστάσεις διεκόπησαν. Κάπως έτσι αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Ουγγαρία και να εγκατασταθεί στη Βιέννη. Η όπερα μάλιστα θα επαναληφθεί μόνο μία φορά, το 1936, λίγο πριν ο συνθέτης εγκαταλείψει την Ευρώπη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το The Wooden Prince, φίλες και φίλοι του Μπέλα Μπάρτοκ, ως επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ένα αφιέρωμα σήμερα στον μέγα μουσικό Μπέλα Μπάρτοκ. Ο πύργος του Κιανοπόγωνα, φίλες και φίλοι, το έργο το οποίο ανέβηκε σαν σήμερα, είναι ένας σταθμός στην ιστορία της κλασικής μουσικής για πολλούς λόγους και όχι μόνο για το γεγονός πως καθιστά πλέον διάσημο τον Μπάρτοκ. Το κείμενο είναι βασισμένο στην ρωμανική παράδοση που ο ποιητής του Μπέλα, ο Μπάλας, προόριζε για τον Ζόλταν Κόνταλι, αλλά τελικά αφιέρωσε στον Μπάρτοκ. Ένα κείμενο που επέτρεψε στο συνθέτη να διαπρέψει σε ένα είδος μελωδικού και εκφραστικού αριόζω πάνω σε μια γλώσσα τόσο ιδιαίτερη όπως είναι η Ουγγρική. Ένα κείμενο με επεισόδια, ευκαιρίες θα λέγαμε, ηχητικής οπτικοποίησης συμβόλων και καταστάσεων που οδηγούν σταδιακά στην αποκάλυψη μιας αλήθειας τόσο αποκρουστικής για τον Κιανοπόγωνα ώστε να επιφυλάξει για τη νέα του σύζυγο την Ιουδίθ το ίδιο πεπρωμένο. Ο Κιανοπόγωνας σκότωνε τις σύζυγους και τις κρεμούσε νεκρές σε ένα δωμάτιο. Ο Μπέλα Μπάρτοκ καταλύει τη μελωδία, το καταλάβατε ήδη. Και κυρίως μέσα από τον πύργο του Κιανοπόγωνα καθίσταται ένας πραγματικός ανανεωτής στο επίπεδο της πολυτονικότητας, των μουσικών ρυθμών και της ενορχίστρωσης, παιδεία που δεν σταματά να τροφοδοτεί με τη δύναμη των μουσικών θεμάτων του και με το όραμά του για μια ανθρωπότητα αδελφωμένη. Όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο συνθέτης βρισκόταν για διακοπές στη Γαλλία. Επιστρέφοντας, κρίθηκε ακατάλληλος για θητεία στο στρατό, από μικρός είχε προβλήματα υγείας και η μόνη του συνεισφορά ήταν η συλλογή λαϊκών ασμάτων σε συνεργασία με τον Κόνταλι από τους στρατιώτες. Η συνθετική του δραστηριότητα περιορίστηκε κατά την περίοδο του πολέμου σε διασκευές λαϊκών ασμάτων και στο κουαρτέτο εγχόρδων αριθμό νούμερο 2. Έγραψε επίσης το μονόπρακτο μπαλέτο «Ο ξύλινος πρίγκιπας», απόσπασμα του οποίου ακούσαμε νωρίτερα. Μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μπάρτοκ επηρεάζεται από το κίνημα του εξπρεσιονισμού και ιδιαίτερα από την ιεροτελεστία της Άνοιξης του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Την ίδια περίοδο συνθέτει τα έργα «Τρεις μελέτες για πιάνο» του 1918, το «The Miraculous Mandarin» την εμέσως επόμενη χρονιά, τον αυτοσχεδιασμό σε ουγγρικά αγροτικά τραγούδια του 1922 και δύο σονάτες για βιολί. Πρόκειται για την πλέον ριζοσπαστική περίοδο της συνθετικής του προσφοράς, αλλά και για την λιγότερο παραγωγική, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ελάχιστα έργα συνέθεσε την περίοδο 1920-1925, ενώ το 1923 χώρισε τη σύζυγο του Μάρτα για να νυφευθεί το ίδιο έτος την Ντίτα Παστόρη, με την οποία απέκτησαν και ένα γιο το 1924. Δύο χρόνια αργότερα θα επισκεφθεί την Ιταλία, όπου ανακάλυψε την ιταλική μουσική της εποχής του Μπαρόκ, για την οποία δεν είχε ενδιαφερθεί προηγουμένως. Ο ίδιος ο συνθέτης δήλωσε αργότερα ότι η μουσική του υπέστη μεταστροφή όταν ο ίδιος τράφηκε από τον Μπετόβεν στον Μπαχ, ενώ τον επηρέασε βαθιά και το κονσέρτο για πιάνο του Στραβίνσκι. Η μουσική του αρχίζει να γίνεται λιτή και η φόρμα της περισσότερο συνεκτική. Το 1926 σηματοδοτεί την περίοδο της συνθετικής του ωριμότητας, καθώς δημιουργεί μερικά από τα αριστοργήματά του, χάρη στα οποία έγινε και διεθνώς γνωστός. Σονάτα για πιάνο, κονσέρτο για πιάνο νούμερο 1, σε αυτό εμφανίζονται ακόμη στοιχεία εξπρεσιονισμού, η καντάτα προφάνα, το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 2, ο μικρόκοσμος, το κουαρτέτο εγχόρδων νούμερο 5, μια σύνθεση για έγχορδα κρουστά και τσελέστα, σονάτα για δύο πιάνα και κρουστά, κονσέρτο για βιολί, θεωρούμενο από αρκετούς μάλιστα κριτικούς ως η αρτιότερη σύνθεσή του, αλλά και το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός νούμερο 6 το 1939. Το 1934 έλαβε τη θέση του εθνομουσικολόγου στην Ακαδημία Επιστημών της Βουδαπέστης. Άρχισε να δίνει συναυλίες και στο εξωτερικό, εκτός βέβαια της ναζιστικής Γερμανίας, η οποία του είχε αρνηθεί την είσοδο στη χώρα, και το ίδιο έτος πραγματοποίησε ταξίδι στην Τουρκία για να συλλέξει λαϊκά τραγούδια. Ο Μπάρτοκ μισεί τους Ναζί και καλά κάνει, και απαγορεύει την εκτέλεση των κομματιών του τόσο στη Γερμανία όσο και στη σύμμαχο Ιταλία. Εδώ σας θέλω, και σας θέλω στο κομμάτι το οποίο θα ακολουθήσει. Κουαρτέτο εγχόρδων, αριθμός νούμερο 4. Για να δείτε πώς το heavy metal, η πολυτονικότητά του και η διαφορετικότητα στην παρτιτούρα, πώς η jazz, την οποία εξαίσθηση μουσική αυτοσχεδιάζουν στα διάφορα night clubs της Μασαχουσέτης ή της Νέας Ορλεάνης, μπορούν να υπάρχουν σε ένα έργο του 1934. Για βάλτε το ενισχυτή, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, drums. Τίποτα δεν έπεσε από τον ουρανό. Όλα συνέχεια μιας πολύ ιδιαίτερης αλυσίδας είναι. Παντού. Και στη μουσική. Ανησυχούσε πολύ ο Μπελαμπάρτοκ όμως. Έτσι, άρχισε να στέλνει τις παρτιτούρες του στο εξωτερικό, αρχικά στην Ελβετία και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη. Η ανησυχία του εντάθηκε ύστερα από την προσάρτηση της Τσεχοσλαβακίας και της Αυστρίας το 1938 και σκεφτόταν σοβαρά πλέον να εγκαταλείψει τη χώρα. Το φάντασμα του ναζισμού γινόταν πλέον πραγματικότητα. Αυτό που τον κρατούσε βέβαια ήταν η υπερήλικη και άρρωστη μητέρα του, την οποία αγαπούσε πολύ. Όταν όμως το 1939 η μητέρα Πάουλα απεβίωσε, άρχισε να προετοιμάζει την αναχώρησή του. Έτσι λοιπόν, επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της χρονιάς εκείνης για περιοδία με συναυλίες. Μία από αυτές περιέλαμβανε τη σύνθεσή του κονσέρτο για βιολί και κλαρινέτο, την οποία εκτέλεσε στο Carnegie Hall με σολίστ στο κλαρινέτο τον πολύ μεγάλο Benny Goodman. Επέστρεψε βέβαια στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο του 1940 και στις 8 Οκτωβρίου έδωσε την τελευταία του συναυλία. Αναχώρησε ξανά για τις Ηνωμένες Πολιτείες τον ίδιο μήνα προκειμένου να εγκατασταθεί μόνιμα. Στο Δημαρχείο της Ουάσιγκτον δίνεται στις 3 Νοέμβρη πρεμιέρα της σύνθεσής του «Μουσική για δύο πιάνα και κρουστά» με τον ίδιο και τη σύζυγό του στα δύο πιάνα. Η εμφάνιση μάλιστα επαναλήφθηκε στα τέλη του ίδιου μήνα με άλλα δύο έργα του για πιάνο. Τον ίδιο μήνα το Πανεπιστήμιο Κολούμπια του απονέμει τον τίτλο του διδάκτορα της μουσικής και του αναθέτει την μεταγραφή της πολύ μεγάλης συλλογής ηχογραφήσεων λαϊκών ασμάτων της Ιουγκοσλαβίας Μίλμαν Πάρι. Παράλληλα, με τη σύζυγό του μετέφρασαν αρκετά βιβλία της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου από τα Ουγγρικά. Παρά το γεγονός ότι είχε πολλούς φανατικούς υποστηρικτές, ήταν πολύ υπερήφανος για να δέχεται δωρές και ζούσε σχετικά άνετα με τις αμοιβές της εργασίας του. Ωστόσο, η υγεία του, που ήταν πάντα επισφαλής, άρχισε να επιδεινώνεται ήδη από το 1940, όταν ο δεξιός του όμως εμφάνισε ακαμψία. Οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την ιατρική του φροντίδα τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του καλύφθηκαν από την ερευνητική κοινότητα του Κολούμπια και αυτή ήταν η μοναδική δωρεά που δέχτηκε. Το 1942 τα συμπτώματα έγιναν περισσότερο έντονα και άρχισε να έχει κρίσεις πυρετού, χωρίς ωστόσο να διαγνωστεί κάποια συγκεκριμένη ασθένεια. Η διάγνωση έγινε το 1944 και έδειξε λευχαιμία, η οποία όμως είχε προχωρήσει τόσο ώστε δεν επιδεχόταν καμία ιατρική θεραπευτική παρέμβαση. Ο Μπάρτοκ όμως άντεχε. Παρά τη σωματική του κατάπτωση, συνέχισε να συνθέτει χάρη στις παροτρύνσεις του βιολονίστα Γιώζεφ Ζιγκέτη και του προσωπικού φίλου του μαέστρου Φρίτζ Ράινερ. Εκείνη την περίοδο μάλιστα συνέθεσε το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός νούμερο 6 και ύστερα από παραγγελία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης το κονσέρτο για ορχήστρα, το οποίο έγινε δημοφιλέστατο αν και ο ίδιος δεν έζησε για να το δει. Το 1944 ο Γεχούντι Μενουχίν του παρήγγειλε μια σονάτα για σόλο βιολί και το 1945 ο Μπάρτοκ συνέθεσε το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 3. Ξεκίνησε να συνθέτει ένα κονσέρτο για βιόλα, αλλά πέθανε πριν το ολοκληρώσει. Συγκεκριμένα, απεβίωσε στις 26 Σεπτέμβρη του 1945 σε ηλικία 64 ετών σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Η νεκρόσιμη ακολουθία εψάλλει στο Universal Chapel της Λεωφόρου Λέξιτον την επόμενη ημέρα. Ήταν πολλά ο Μπέλα Μπάρτοκ. Πάνω απ' όλα όμως υπήρξε ένας μεγάλος ανθρωπιστής. Η αγωνία του να αρθρώσει μια συνθετική μουσική γλώσσα που θα τον σμπρώξει μαζί με τον Ζλοτάν Κοντάι να ταξιδέψει στον τόπο του και να συλλέξει πλήθος παραδοσιακών τραγουδιών, συγκροτώντας τη μουσική παράδοση της Ουγγαρίας, δημιουργικά και με όραμα, είναι η ίδια αγωνία που θα τον τάξει σε όλη του τη ζωή στο να παραμείνει πιστός στην αρχή της τονικότητας, πιστεύοντας πως η μουσική πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις μάζες και ταυτόχρονα να τις εκπροσωπεί με γνήσια, καινοτόμα, μορφικά αιτήματα. Πάμε στο κονσέρτο για πιάνο, αριθμός νούμερο 3. Φινάλε και για σήμερα. Στις μουσικολογικές του εξορμήσεις, ο Μπαλαμπάρτοκ ανακάλυψε, όπως ο ίδιος έλεγε, ένα μουσικό θησαυρό απίστευτης έκτασης, εντελώς άγνωστο στις λεγόμενες καλλιεργημένες τάξεις των πόλεων. Έλεγε μάλιστα ότι για να νιώσει κανείς την ζωτικότητα της παραδοσιακής μουσικής, πρέπει να την έχει ζήσει ο ίδιος, και αυτό είναι δυνατό μόνο με άμεση επαφή με τους χωρικούς. Πρέπει να έχει δει κανείς τις αλλαγές στα πρόσωπά τους όταν τραγουδούν. Να έχει συμμετάσχει στις διασκεδάσεις, στους γάμους, στις γιορτές των Χριστουγέννων, στις κηδείες των χωρικών. Γιατί σε όλες αυτές τις περιστάσεις τραγουδιούνται ειδικές και συχνά πολύ χαρακτηριστικές μελωδίες. και ήταν πολλές οι φορές που είχε επαναλάβει ότι οι μέρες εκείνες που πέρασε στα χωριά, ανάμεσα στους χωρικούς, βιώνοντας επιτόπου την εμπειρία της τέχνης και της μουσικής τους, ήταν οι πιο ευτυχισμένες της ζωής του. Θα θυμάστε νωρίτερα για την παραγγελία που είχε δώσει στον Μπάρτοκ η ορχήστρα της Βοστόνης για ένα κονσέρτο για ορχήστρα, ένα έργο το οποίο δεν έζησε για να το δει να ανεβαίνει στη σκηνή. Με αυτό θα κλείσουμε. Με κονσέρτο για ορχήστρα. Και συγκεκριμένα από το φινάλε του συγκεκριμένου κονσέρτου. Γεια και χαρά.
Thank you.